fukk ak ñaar japp nañu Yesu.
Ñu ngi leen di nuyu ci turu Yalla borom jamm ci bëgg ñëpp dégg té nangu yoonu juk bi mu tëral ngir am jamm ju wër ak mom ba fal. Am na ñu mbékté ci li ñu mëna déllu ci tay ngir dëkkal leen seen émission bi ñuy wax yoonu juk. Ci émission bi wésu jàngoon nañu ci mbirum reer bu mujj bi Yesu lekkandoo woon ak talibem laata muy dee. Déggoon nañu ni borom bi Yesu xamale woon fukki talibem ya ak ñaar ne kenn ci ñoom dina ko wor jébal ko ay noonam. Gisoon nañu it ni Yesu séddoo woon ak i taalibeem mburu mi ak kaas bi di leen jàngal noonu ne mburu mi mu damoon day misaal yaramam bi muy joxe ji ngir doomi aadama yi mën a dund ci asamaan ba faw. Te kaasu ndoxum reseñ bi di misaal deret ji mu naroon a tuur ngir Yàlla mënoo baal sunu boru bàkkaar ba faw. Noonu la Yesu wone waate ay taalibeem ne tour deretam ni sarax su dind bakara tax mu gane ci adina. Tay ji nak danu fas yene jëm kanam ci liñ jil ngir deglu yenen wax yu xoot te neex yu genné ci gemiñu borom bi Yesu ci guddigu ko sëriñ su mag sa ak seeni alkati japp sé. Nu ngi jang ci liñ jilu Yowana sar fukk ak ñent. Yesu xamoon na ne waxtu wu mu wara joxe bakanam jotna. Mu daldi wax ay talibem nan bu len jax gem len Yalla te gem ma amna neeg yu bari ci sama keur bay bu du won nonu ma wax len ko ndax te mangi dem defaral len fa ngeen di dekk te suma len defarale beurep bobo ba nopi dina delu ci yobale len ba fuma nek ngeen nek fa yeen itam te fama jëm xam ngeen yoon wi nonu tamane ko borom bi xamunu fa nga jëm kon nan la nuy meuna xame yoon wi. Yesu ne ko man may yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci Yàlla baay bi te jaarul ci man. Ndegam xam ngeen ma di ngeen xam itam sama baay. Lu weesu tey xam ngeen ko te gis ngeen ko. Filip ne ko borom bi won nu Yàlla baay bi loolu doy nanu. Yesu tontu ko ne ni ma yàgge yéen te ba tey Filip xamuloo ma ku ma gis gis nga baay bi. Kon nak nan nga mëna laaje naan wonnu baay bi xamuloo ne maa ngi nekk ci baay bi te baay baa ngi ci man. Kàddu yi ma leen di wax jógewuñu ci man waaye baay bi nekk ci man mooy matal ay jëfam. Gëm leen li ma leen wax ne maa ngi ci baay bi te baay baa ngi ci man wala boog gëm leen ndax jëf yi bu ngeen ma bëggee di ngeen topp sama ndigal te dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan. Kooku mooy xelum Yàlla mi yor dëgg gi. Adina du ko mën a nangu ndaxte adina gisu ko te xamu ko. Yéen xam ngeen ko ndaxte mu ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen. Duma leen bàyyi ngeen wéet dinaa dellu si ci yéen. Des na tuuti ci kanam adina duma gisati waaye yéen di ngeen ma gis. Dinaa dund moo tax yéen itam di ngeen dund. Bu keroogee di ngeen xam nag ne nekk naa ci sama baay yéen it nekk ngeen ci man te maa ngi nekk ci yéen. Ki ma bëgg mooy kiy nangu samay ndigal te di ko topp. Ku ma bëgg baay bi bëgg la te man dinaa la bëgg di la feeñu. Ku ma bëgg dina sàmm sama kàddu sama baay dina ko bëgg te nun dinanu ñëw ci moom te dëkk ci moom. Ku ma bëggul doo sàmm sama kàddu. Li may wax nag jógewul ci man waaye mu ngi soqikoo ci ki ma yónni. Lii dama leen koy wax ci bi may nekk ak yéen waaye dimbalekat bi leen baay bi di yónnee ci sama tur muy xelam mu sell dina leen jàngal lépp di leen fàttali li ma leen waxoon lépp. Jàmm laa leen bàyyee sama jàmm laa leen jox jàmm ju àddina mënu la joxe bu leen jàq bu leen tiit. Noonu la borom bi Yesu dafale xoli taalibeem di leen waajal ngir li naroon a ame. Ndax dégg ngeen li leen Yesu yëgaloon ci lu jëm ci dimbalekat bi lu amana lol te war ngeen ko xam ndax te amna ci sunu jamono tay ji ñuy deungal wax Yesu ngir gëm lo nit ñi ne Yesu dafa yegle dikku benen yonent waye li Yesu wax ci mbirum dimbalé kat bi mënu la nek yonent ndax te Yesu neena xel kessel te kenn mënu ko gis du malaka dumbi ndafon kan moy dimbalé kat bobu nak Yesu mom ci bopam waxon nañu ki mu doon nañu deglu wat li Yesu waxon ci mbirum mune dina ñaan bay bi mu jox len benen dimbalé kat bu nek ak yeen ba abadam koku moy xelum yalla mi yor deug gi dina nek ci yeen duma len bayyi ngeen wet waye dimbalé kat bi len bay bi di yone ci sama tour muy xelam mu sel dina len jangal lepp te di len fatali li ma len waxon kon nak kan moy dimbalé kat bi Yesu digon ay talibem moy xel mu sel mi joge ci yalla te nekkon ci Yesu moy xel mu sel mi yalla narona sol ci xolu kep ku gem borom bi Yesu Yesu digon na ay talibem ne ganaw bu dewe dekki te delu asaman dina len yone xelam mu sel ngir mu dugg ci seni xol judulat len selal len dolel len te gindi len ci lepp lu jëm ci yoonu deug te filek jang yu new bu sobe yalla dinañu gis ni lolu lepp amé won tembe ci Jerusalem ndax te fukki fan gannaaw ba Yesu yégué ba ci asaman xel mu sel mi waccion na fess xoli talibé Yesu yépp ni mu ko diggé won mbokk yi li nu leen bëgg wax ci mbirum dimbalé kat bi di xel mu sel mi bare na ndax te li mu mëna def ci dundu bakar kat neex na lol waye faaw nu jëm kanam legi ngir gis li xewon ci guddii gu metti gogu Yesu taggo ak talibem nonu mbind mi neena gannaaw lolu ñuy woy yalla ba nopi genn dem ci tundu Olivia bobo Yesu nelen yen ñepp di ngeen ma dagge gu ci guddii gi ndax te yonent yi bind nañu dina door sam bi xari jur gi tasaro waye buma dekke dina len jitu ji galile pierre nak daldi jël cadeau gi nan bu la ñepp dagge ko man duma la dagge ko mukk yesu ne ko ci deug ma ngi la koy wax ci guddii gi bala gëna rastap di nga ma wedd ñett yoon pierre tontu ko ne bo xamé sax ne dama wara dé ak yow duma la wedd mukk talibé yépp it waxé nonu bi lolu amé yesu and ak ñom ba ci bërepp bu tuddu sette mané mune talibé ya tok len fi ma dem falé ñaan fa bi mu waxé lolu mu and ak Pierre ak ñaari doomi Zebedee yi daldi am tiss ba xonet mune len sama xol dafa tiss ba may bëgg dé tok len fi xol ak man bi mu waxé lolu Yesu dem ca kanam tuti ne neeram ci suuf di ñaan ne sama bay bu mune am nama kaasu nakar bi tegi moona bu muy ci sama coobare waye na sa coobare am nanu taxaw fi tuti lan moy kaasu nakar bi Yesu ragala nan lu taxone Yesu am tiss ba bëgg dé li motax Yesu xamone na né waxtu wi mu wara gadul doomi adamay seen mbugalu bakar jégé na waxtu wi yonenti yalla yépp yeglé won jotna nit ñi dinañu fitnal ramukat bi ba daaj ko sax ci bant wante li gënon na metti ci Yesu mo doon limu xamone ne yalla bayam biko bëgg te mu bëgg ko dina ko yenn bugalu bakaru wa adina sepp lolu mo taxone Yesu ñaan ne sama bay bu mëne am nama kaasu nakar bi tegi moona bu muy ci sama coobare waye na sa coobare am kon bind mi neena nonu Yesu ñew ci talibé ya fekk leen ñuy nelaw mune Pierre amu len sax dolay xolando ak man ben waxto xol len te ñaan ngir baña daanu ci fiir sen xol jagna waye sen binda woyef Yesu delu wat di ñaan ne sama bay bu fekke ne kaasu nakar bi mënuma teggi te nanuma ko kon na sa coobare am Yesu ñewat ci talibé fekk len ñuy nelaw ndax te seeni beut dañu dis mu dal di len bayyi waxat lolu ñettet bi yon nonu mu ñew ci talibé ya nalen nalaw len legi te noppalo waxtu wi ñu ma wara jébalé ci loxé bakkar kat yi djégena jog leen ñu dem xol leen ki may wara nga ni di ñew bu muy wax lolu nak Yuda Iskariot mi bokkon ci fukki talibé ak ñaar té naron ko wor aksi and ak mbolo mu bare joge ci serigne su maksa ak ci njiti xet wa té danaayo jasi ak yeb fekk Yuda mom joxon na len tektal ne len ki may fon mom la japp len ko mu daldi ñew ci Yesu nak ne ko salam aleikum kilifa gi daldi ko fon bu tang Yesu tontu ko ne sama xarit xamna lutax nga ñew nonu ñu daldi jégé ci songu ko japp ko ci saafa kenn ci ñi and ak Yesu bo ci jassem dor sur gap serigne bu mag ba nopp nday joram dag waye Yesu daldi lal nopp waja wiral ko te wax ki ko bëgg aar ne rofal sa jasi ci mbaram ndax te ku bo ci jasi mo lay ray xana xamulone mën na laaj sama bay te dina ma may ci taxaway bi mbolo malaka mu xel dajul waye suma ko defon nan la mbind mi mëna amé ndax te mbind mi neena ni la wara amé nonu Yesu ne serigne su maksa ak kilifay wattu ko ti keur yalla ga ak njiti xet wa ko japp ci won jog ngeen ganayo jasi ak yet melni ñuy top sacc mona ma nga won ak yeen bes bu nek ci keur yalla ga te japp len ma waye legi sen waxtu la ak jamono leundum gi ci kaw lolu talibe yep deddu ko daw ña jappon Yesu jobbu ko ci keur kayif serigne bu mag ba fa khutba kat ya ak njit ya dajé nonu gis nañu tay ni Yesu jébalé won bopam ci loxoy ñi ko bëgg ray xeyna am ak wi laaj ne waye lutax Yesu bayé bopam ci loxoy nonam mom mi dalalon gelawli di dak rab yi di faj gumba yi di dékkal ñi dé lu waralon mu baña musal bopam ci nonam Yesu ci bopam wax nañu lu ko waral ndaxte biko kenn ci ay talibem beugé ar Yesu nenako rofal sa jasi ci mbaram xana xamulone mën na laaj sama bay te dina ma may ci taxaway bi mbolom malaka mu xel dajul waye suma ko defon nan la mbind mi di amé ndaxte mbind mi neena ni la wara amé lu taxone Yesu baye ay nonam nak ñu japp ko dafa ko defon ngir amal mbind yonenti ndaxte yonenti yalla yep yegle won nañu bu yag ne faaw almasi bi deku ay choono tour deretam ni sarax su jindi bakar faaw ramukat bu jup bi de ngir ñi jubadi ngir yobbu len fa yalla waw almasi bi yesu ganesina adina ngir amal wax yonenti lolu mo taxone mu baye ay nonam ñu japp ko kon mbokki fi nak lañu yem tay wante fas nañu yene tassawat ak yeen ci njang mi ñew ngir gis ni serigne su maksa ak wa yerusalem ak seen kilifa andando ngir atté yesu badan ko te amale nonu waxu yonenti nu ngi len di fatali ne émission yi ni def yépp nu ngi koy amal ci ay cassette ku len bëgg am mën nga no bind te dinañu lo wax nan ngay def ba am len su fekke itam ne ay téré ci mbind mu sel mi ñolo gëna soxal mën nga nu bind nu yoné la ay téré suñu adresse moy yoonu ndiop boîte postale 370 Saint Louis yoonu ndiop BP 370 Saint Louis bu len faté def sen adresse ci mbind mu lèr jëre ngeen jëf yalla na len yalla barkel té ngeen xalaat bu baax ci li Yesu waxon ay talibem bi mu naan sama ñam modi def ciobare ki ma yoni té agalé liggéey bi mu ma sante bay bi bëgg na ma ndaxte damay joxe sama bakkan ngir jëlaat ko kenn du ko jëlé ci man ma koy joxe ci sama ciobare bokk